8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Održani su i domaći i evropski kongres oftalmologa. Predstavljen je i novi način lečenja katarakte, bolesti kojoj je u čitavom svetu zajednički veliki broj obolelih. U bogatim zemljama oni koji to budu mogli da plate uskoro će biti izlečeni bez dodira. Sedeće ispred aparata koji će obaviti posao, a jedino što će pacijent osetiti je da više nema kataraktu. Mi smo od toga daleko, ali gde smo? O najčešćim očnim oboljenjima, napredovanju medicine, listama čekanja, prilagođavanju oka na nove stilove života koji uključuju mnogo vremena pred različitim ekranima, razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Veselinovićem, predsjednikom Udruženja oftalmologa Srbije, koji je u niškom studiju gost Višnje Berilažić. Sve više pobornika sirove hrane, pa se otvaraju i specijalizovani restorani. Možete da poručite čorbu, salatu i glavno jelo, a da ništa ne bude termički obrađeno. Nema soli, šećera, ulja, sirćeta, nema začina, dodaje se samo malo vode. Slavko Crnić, direktor Instituta Vinis iz Banja Luke, koji u svom sastavu ima i jedan takav restoran, kaže da pored evidentnih pozitivnih zdravstvenih efekata, ovakav način ishrane štedi i novac. Po njihovom istraživanju troši se samo 17% ukupnih prihoda, za razliku od 80% koliko trošimo hraneći se uobičajeno. Imati oko 50 godina znači biti neka sandvič generacija. Niste za organizacije koje se bave mladima, ali daleko ste i od zlatnog doba i igranja šaha u penzionerskom klubu. Usamljeni ste, nemate vremena za sebe, možda ste ostali bez posla. Nešto bi trebalo da preduzmete za sebe, ali šta? Jedan od odgovora nudi udruženje Stari grad 50+. Lekar urgentne medicine Ivan Božinović nije hteo više da čeka da Dom zdravlja u Paraćinu dobije ono što je potrebno da bi mogao kvalitetno da pomaže pacijentima. Još 2011. osnovao je Srpsko udruženje za vanredne situacije, a od pre godinu dana organizovao je mrežu sugrađana da sakupljaju plastični otpad. Od dobijenog novca kupljeno je više aparata za merenje pritiska, otoskop, trake za glikemiju. Dr. Božinović i njegovi saradnici krenuli su od svog dvorišta. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Najavljene reforme francuske ekonomije koje podrazumevaju smanjenje javne potrošnje rezultirale su protestima širom zemlje. Poslednji u nizu je protest komunalnih radnika Pariza koji zahtevaju povećanje plata kao i da gradske vlasti prestanu da koriste privatne komunalne kompanije. Gomile smeća na ulicama Pariza rastu. Sindikat tvrdi da gradska uprava troši milione evra na privatne komunalne kompanije dok plate javnih komunalaca stagniraju. Ulje na vatru dodale su i najave o smanjenju javne potrošnje širom Francuske. Pod uticajem globalnog zagrevanja, glečeri na obali norveškog ostrva Spitsbergen na Arktiku sve brže se kreću ka fjordovima poput Krunebrena koji dnevno prelazi i nekoliko metara. Leti, glečeri se tope, voda prodire i ubrzava njihovo kretanje, omogućavajući im da lakše klize preko stena. Taj inače prirodni proces sada prati i veliki gubitak leda, a razlog je u globalnom zagrevanju. Glečer Krunebren, čudovište dugo 30 km, debljine od 3 do 400 metara i širine 4 km, prelazi 5 metara dnevno leti i to je jedan od najbržih glečera u Svalbardskom arhipelagu. Međutim, prednja strana Krunebrena smanjila se čak 1 km za 3 godine, a nautičke karte fjordova, čak i one od pre nekoliko godina, sada su zastarele. Međuvladina stručna grupa za klimu predviđa da će se nivo okeana povećati za od 26 do 82 centimetra do kraja veka zbog topljenja leda i dilatacije vode koja se zagreva. Zemlje najizloženije klimatskim promenama osnovale su 8. oktobra svoj klub V20 u pokušaju da pridobiju sredstva u svoju korist. U ovoj novoj organizaciji biće neke od najsiromašnijih zemalja kojima je pomoć za borbu protiv klimatskih promena najpotrebnija, a ukupan broj stanovnika koje pokrivaju je 700 miliona, skoro dva puta više od Sjedinjenih Država i Kanade zajedno. U isto vreme prikupljanje 100 milijardi dolara za klimu ulazi u završnicu i o tome se govorilo pre dva dana u Limi na sastanku svetskih ministara financija. Od nuklearne katastrofe u Černobilu prošlo je skoro 30 godina. Čitavo područje oko elektrane odavno je napušteno, a svi stanovnici okolnih gradova su raseljeni i nije im dopušten povratak. I pored mnogih studija koje su ispitivale ekološke posledice katastrofe, u naučnoj javnosti još nema saglasnosti o tome u kojoj meri nesreća uticala na životinjski svet tog područja. Prvi izveštaji su govorili da su životinje na području oko elektrane teško stradale i da je njihova populacija bitno smanjena. Međutim, nedavna istraživanja pokazala su suprotno. Zabeleženo je naglo povećanje broja jedinki gotovo svih životinskih vrsta. 42 kamere postavljene oko elektrane pokazale su da je područje prepuno divljih životinja i više podsjeća na neki prirodni rezervat nego na poprište najveće nuklearne katastrofe u istoriji. Naučnici kažu da to nipošto ne znači da je radijacija dobra za divlje životinje, već da je uticaj čoveka, poput izgradnje naselja, poljoprivrede i seče šuma, daleko pogubniji. Također, rezultati ovog istraživanja pokazuju i koliko je životinski i biljni svet otporan na velike katastrofe. Američka psihijatrijska asocijacija je službeno potvrdila da je selfie, odnosno fotografisanje samog sebe, mentalni poremećaj. Selfie je mentalni poremećaj, a definiše se kao opsesivna želja za fotografisanjem samog sebe i postavljanjem istih na društvenim mrežama zbog nedostatka samopoštovanja i popunjavanja praznine u intimnom životu, kažu američki psihijatri. Postoje tri nivoa poremećaja. Prvi je ograničeni selfie, odnosno fotografisanje samog sebe najmanje tri puta dnevno bez objavljivanja fotografija na društvenim mrežama. Drugi nivo je akutni selfie, odnosno fotografisanje samog sebe najmanje tri puta dnevno, objavljujući sve fotografije na društvenim mrežama. I treći nivo je hronični selfie, odnosno nekontrolisano fotografisanje samog sebe uz objavljivanje fotografija na društvenim mrežama najmanje šest puta dnevno. Stručnjaci tvrde da su najbolji lek za poremećaj kognitivno-behavioralne terapije, odnosno terapije za lečenje poremećaja u ponašanju. Istočnoazijska bezupka i krupnorebrasta kotorica školjke su koje su pronašli ronioci Karlovačkog ronilačkog kluba Žabac u reci Kupi na području Karlovca. Ove školjke su u Evropu uneli, pretpostavlja se, akvaristi. Vrsta je jako otporna, brzo se razmnožava, a najbrže se širi za vreme velikih poplava i ugrožava lokalne školjkaše. Uočena je pre 5 godina prvi put u Dunavu, zatim u Dravi, pa u Savi, a koliko je invazivna svedoči podatak da se već nalazi i u Kupi. Može da napravi veliku materijalnu štetu na infrastrukturnim objektima pod vodom, pogotovo na hidroelektranama, jer se kolonije hvataju za zidove građevina i razaraju ih, kazala je Petra Kutlaša iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Po njihovoj proceni u vodotocima ima oko 50 stranih invazivnih vrsta koje uništavaju celokupne ekosisteme, pa je njihovo nalaženje i pokušaj zaustavljanja širenja jedan od najvećih izazova zaštite prirode u Evropi. Fenomen zaboravljanja informacija za koje verujemo da ih je naš digitalni uređaj sačuvao i pamti umesto nas, kompanija Kaspersky Lab nazvala je digitalnom amnezijom. Rezultati novog istraživanja ukazuju na direktnu vezu između podataka koji su nam dostupni jednim klikom i neuspeha da te podatke zapamtimo. Digitalna amnezija podjednako pogađa i mlade i starije, i žene i muškarce. Istraživanje je pokazalo da se ljudi ne trude da zapamte informacije do kojih lako mogu da dođu, da bi u slučaju nepovratnog gubitka sadržaja iz uređaja najviše paničile žene i mladi, kao i da vlasnici ne čine dovoljno za bezbednost svojih uređaja. 8:17, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Drži na polje iz moje glave. na tebe me podsjeća.
Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnik.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I ne da svaka gečka džuđa, ljubav na nju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Više restorana koji nude isključivo sirove obroke, dakle bez termičke obrade i bez bilo kakvih dodataka osim prirodnih začina. Takvih restorana ima u Beogradu, Zagrebu, a u Banja Luci postoji Bijeli restoran, projekat instituta Vinis. Čućete Slavka Crnića.
Nismo mogli naći zakonski okvir, nego smo formirali virtualni takozvani institut. Tamo nismo obavezni zapošljavati naučne radnike, radnike sa naučnim znanjem, nego po ugovoru, po ideji, po tome stvori se ekipa, stvori se tim koji to radi i uglavnom po projektima idemo. Tako da smo u zadnjih 3 godine naročito aktivni. Objavili smo negdje oko 5 naučnih radova, imamo 3 naučna tima. Vođe timova su svi ispod 30 godina mladi ljudi, što nam je veoma drago. Razvili smo nekih 150 i nešto novih proizvoda. Između ostaloga, sad ćemo izaći u Novi Sad i svugdje, razvili smo ekološka đubriva koja su za plastenike, staklenike, za sve i za otvoreno na bazi minerala. To nam je jedan od jačih projekata. A drugi je, mi radimo inače zeolite i primjenu svih zeolita i minerala u poljoprivredi, jer je institut za primjenu prirodnih materijala u ishrani i poljoprivredi. Imamo jedan restoran sirove hrane, forsiramo sirovu hranu, iz početka smo bili jako čudni, međutim sada hiljade dolaze. U stvari, šta je ovdje cilj? Ovdje je cilj da ljudima pokažemo, da ih vežemo, da oni sami povezuju hranu i zdravlje. Eto, ja se dobro hranim, a stalno sam bolestan. Uzrok je kod ishrane koja je pogrešna. Radimo sada na obrazovanju preko radionica. Izdali smo negdje oko 10 brošura koje inače dijelimo. Izdali smo 2 knjige. Izdali smo knjigu Liječenje hranom. Imamo jako mnogo ljudi koji su samo prešli na ishranu sirovom hranom i jednostavno su riješili bolesti koje su važne kao neizlečive, recimo, pošto nismo medicinsko istraživanje vodili, ali recimo vidimo ljude koji su se preporodili. Sada imamo, recimo, svake sedmice imamo radionicu oko sirove hrane. Tu ih naučimo da spremaju, jer ljudi ne znaju o hrani mnogo, da spremaju 20 jela. Onda poslije, znate, kad naučite malo plivat, kad padnete u bazin, znate da treba mahat rukama. I naš je moto, ovo je naš recept, negdje oko 2000 recepata, a vi nađete svoj. Jer,
a kako izgleda jedan obrok?
Recimo, salata, jedna od salata, inače ima 5-6, ne upotrebljava nikakva sirća, nikad so, nikad šećer i tako dalje. Čorba, nekuhana čorba od povrća. Ako se hoće na taj dio da se ide na povrće, ne miješamo povrće i voće nikad. Sok i recimo nešto od žitarica, klice, pšenice, raževe, recimo čorba od zobi, od helde, od ječma i tako dalje. Uglavnom žitarice koje se ljušte, one imaju oštećenu klicu, to ne damo na klijanje, nego to samo nakiselimo i sam dodamo još ostalo. Napravili smo jedan izuzetan začin, prirodni začin sa nekih 14-15 komponenata, tako da vi nemate ništa razmišljati. Uzmete povrće koje imate, to izmiksate, malo dodate vode i dodate ovog začina i uzmete to i jedete. To je fantastična stvar. Znate. Iz početka treba vam dva obroka, onda vam treba jedan obrok i jedan međuobrok, jer imate toliko energije, nemate glad, puno manje trošite finansijski, to izađe recimo od prihoda. Niko sad u zadnje vrijeme, ovo zadnje istraživanje, da onaj koji je prešao na sirovu hranu ne troši niko više od 17% od prihoda na hranu. To je kod ovih konvencionalnih, oni troše negdje oko 80% ukupnih prihoda na hranu, imaju bolest. Znate, kupuju hranu koja to nije. I to je to, to je problem, znate. Tako da pokušavamo neke stvari mijenjati i mislimo da jedino ovako možemo promijeniti taj odnos do proizvodnje. Onda će se živjeti organska proizvodnja i tako dalje. Jer recimo kod nas nije to samo, to su i količine. Srbija, Bosna, Crna Gora i svi troše 80 puta više hrane što je potrebno. Jer je unište, pa onda je plasiraju kao hranu. Mi jedemo previše. Recimo, vi ne možete da se ustavite, a to je samo znak da uzimate ono što vam ne treba u organizmu. Eto je to. Od djece do starih ljudi, od potpuno zdravih sportista koji hoće da pređu onu granicu koju ne mogu, znate, pa im tu pomognemo, do recimo penzionera, staraca i tako dalje i tako dalje. Znate kako je fino kad hranom dovedete čovjeka da nema više demencije. Tako. A inače ovamo nema demencije, znate. Dej veki s Petrin poradim, sjađi rano ne luna par, som veki mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà.
Del bidet, la grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par. Non mi lasciare, fantasma.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Imati oko 50 godina znači biti neka sandvič generacija. Niste za organizacije koje se bave mladima, ali daleko ste i od zlatnog doba igranja šaha u penzionerskom klubu. Možda ste usamljeni, nemate vremena za sebe, ostali ste bez posla, nešto bi trebalo da preduzmete za sebe, ali šta? Jedan od odgovora nudi udruženje Stari grad 50+. Jelena Žikić.
Ideja je nastala tako što živimo u doba kada se popularizuje mladost, mladost kao jedini izvor sreće i radosti, dok svi na staranje gledamo kao nešto što je ružno, što treba da izbegnemo po svaku cenu. Eto, neki ciljevi organizacije su da ljudi treba da budu aktivni, da se povezuju u različite društvene grupe, da međusobno komuniciraju, da se osjećaju mladim dok god to mogu, bez obzira na godine. Iako sama ta reč kaže se Stari grad 50+, nije ideja da ljude od 50 godina stavimo u neku grupu seniora, nego prosto da ukažemo da budu svesni na te svoje godine, a da s druge strane budu aktivni, da i dalje traže neka svoja interesovanja, da se zapošljavaju, da se ne smatraju sami po sebi starim, da usmere svu svoju energiju, da ne budu depresivni, da otvore neke svoje vidike, da se uključu različite segmente društva. Ne mora to uopšte biti ova naša organizacija, Stari grad 50+, može biti klub čitalaca, može biti čak i politička partija. Prosto je bitno da budu povezani i da razmenju ideje i iskustva. Jer s druge strane, u našoj zemlji imamo puno organizacija koje ili bave mladima ili se bave seniorima. Tako da vi već kad pređete neku 30. godinu, mama kaže u kancelariji za mlade, dok je funkcionisala kancelarija za mlade, da oni rade samo sa mladima. I onda taj čovjek od 30 godina sigurno ne može da ide u klub penzionera. Osim toga, ima dosta priče i o seniorima, klubovima penzionera, o igranju šaha i tako dalje. To su već stvari pomalo 21. vek, te stvari su zastarele. Više ljudi sa 70. vole, evo mi imamo jedan naš Đorđe Pavlo maneken, koji je jedan naš, kako bih rekla, promo lice, koje kaže kako igra zumbu, vozi motor, prilično je aktivan i dalje voli mlade žene, kako kaže ta strast, vjerojatno ga nikad neće ne napustiti. Imamo ljude koji su opet i sa 70-80, idu čak i na fitness, idu u teretanu bez obzira, vežbaju qigong, vežbe zdravlja. Znači, godine uopšte nisu bitne, bitno je onako da se vi osjećate zdravo, da vodite računa o ishrani, da uživate u svojim godinama koje god da su one.
A šta sve ima kod vas? Čime sve mogu da se bave?
E pa ovako, u okviru organizacije funkcioniše Stari grad 50+. Mi smo podeljeni, imamo jedan klub 50+-, gde smo dodali taj minus upravo iz tog razloga da ljudi ne bi koncipirali naše udruženje kao neko udruženje koje radi sa penzionerima. U okviru tog kluba 50, kada se ljudi učlane, postanu prijatelji kluba 50, svake nedelje se organizuju različiti edukativni programi, radionice iz različitih sfera, iz istorije, iz umetnosti, iz nutricionizma, medicine, alternativne medicine, tipa homeopatija, holizam, ne znam, akupunktura, reiki, znači sve oblasti koje su ljudima interesantne. Kod nas nije princip da mi sami smišljamo, nego pitamo. Naši članovi su ti koji nama pišu i koji kažu u razgovoru sa ljudima, oni kažu šta bi, koga bi volili da čuju, šta ih zanima. I onda prema tim njihovim potrebama mi dovodimo u goste različite stručnjake iz različitih oblasti, kažem bukvalno iz svih sfera životnih. E, sa druge strane, sada osim tog kluba 50+-, imamo i neke sportske aktivnosti u ponudi, tipa joga, prilagođena starim osobama, fizioterapeutske vežbe, korektivna gimnastika, koja je takođe isto prilagođena opet ljudima koji imaju neki konkretan problem, bilo mlađi ili stari, da li su to problemi sa kičmom, sa vratom, skolioza i tako dalje. Vežbe zdravlja, qigong, škola plesa, koja opet namenjena svima, ples kao izvor sreće i na neki način se ljudi povezuju kroz ples, kroz muziku, organizuju se plesne večeri, na kraju krajeva i neki plesni parovi koji postanu ljubavni parovi i tako. To je ideja da opšte ljudi, znači, nisu sami, da ne budu usamljeni, nego da izađu u društvu u bilo kom domenu. Ima mnogo ljudi koji su usamljeni prema nekoj statistici do sada, koje je u udruženju. To su uglavnom ljudi koji su ili prvo oni koji su bili preterano aktivni svuda pa su čuli već za naše udruženje zato što sve prate, što je normalno, a kasnije uglavnom žene u 90% slučajeva, ne znam zašto, su žene ili žene koje nisu u braku. Onako, kako bih rekla, žene koje nemaju, već imaju odraslu decu, same su, imaju dosta vremena i mogućnosti eventualno da, kažem, već su to ljudi opet koji su prilično aktivni s druge strane. A nama je cilj, mi smo relativno mlada organizacija od 2013. da se uključe upravo oni koji sad nas možda prate preko kompjutera, preko interneta, još nisu stekli tu snagu da dođu do udruženja, da pitaju, da vide, još uvek su skeptični. I do sada, kogod se priključi, ja vidim, ljudi su prilično, pogotovo u tim godinama, jako su obazrivi, jako su skeptični. Kad ulaze u nešto novo, oni dođu, odmah pitaju šta dobijaju.
Postoji kursevi jezika.
Jeste, to je u okviru tih edukativnih programa. Za sada imamo samo kurs engleskog, od ove godine uveden i nemački jezik. Prošle godine smo imali čak i besplatni kurs projektno za penzionere i nezaposlene. Ja se nadam, pošto mi se izdržavamo ili od članarina ili donacija, ili naravno po projektima, ukoliko se prihvati neki projekat, stalno pišemo projekte, kontaktiramo institucije. Tako da se nadam da će biti i od nove godine ponovo namenjen upravo nezaposlenima i penzionerima, onima koji su kritične kategorije, koji ne mogu da plate, a opet im treba najviše što se tiče nezaposlenih, vezano za uopšte tu edukaciju gde im je engleski jezik osnovni, a ta neka generacija sada je, možda da kažem, malo starija i stvarno i informatički i što se tiče jezika neobrazovana. Tako da je to prilično značajno, pogotovo engleski jezik, bez kog ne možete opet da koristite kompjuter, a kompjuter vam je osnova za rad sada u poslu, savremenom svetu.
Ima li komentara zašto je 50+? Zato što uglavnom oni od 50 godina, žene posebno, sebe doživljavaju kao devojčice ponovo rođene. Kao da ljudi nemaju svest da je 50 godina, s jedne strane, pružuju vam se velike mogućnosti i u nekom smislu život je pred vama, ali opet 50 godina je 50 godina, dakle postoje ipak neki limiti.
Mi smo namerno dali tu 50 da skrenemo pažnju upravo na te godine, to je neka sendvič generacija. Vi već imate veliku decu, trebalo bi otprilike, veću stariju decu, a s druge strane imate starije roditelje. Govorim opet, to je sve relativna stvar, ali to je ta neka generacija koja je u jednom sendviču, procevu, kad najmanje ima vremena za sebe. S druge strane, prosti muškarci, njima je izvor mladosti, popularizacija mladosti, žene su mlade od 20. do 30. i eto, to shvatanje vremenom, ja se nadam da već sad ta vremena prolaze. Ranije je bilo isto, evo, i od strane novinara. Bilo je u novinskim pisima, baku 50 pregazi autobus. Mislim, uopšte to viđenje šta je mlado, šta je staro, to je sad već, kako bih rekla, jedno široko pitanje otvara, ali ideja da godine nisu bitne, da ne kažu ljudi sa 50, ovo više nije život, već životarenje. Kad upadnu u neku mašinu gde brinu o deci, brinu o, eto, starim roditeljima, deca, škola, obaveze, posao, nezaposlenost, izgube sebe. I onda, evo, ja tu radići sa starim ljudima sad čujem. Da oni kažu, sad ste u najboljim godinama, sad treba da vodite računa o sebi, bez obzira, uskladite se. Iako imate obaveze, nađite neko vreme za sebe, za vežbanje, za neko vaše interesovanje, za društveni život, za odlazak u bioskop. Jer vreme proleti i onda vi na kraju dođete u tu fazu da stvarno postanete seniori. E, onda vam se otvaraju vidici, ali onda žalite jer godine su prošle, opet. E, to je ideja naša, da vi ne izgubite, da uživate u svakom momentu života. Koliko god da imate obaveza, svako će naći. To sam ja ubeđena iz primera, vidite ljude kad neko uspeva sve, to je onaj life coaching koji isto kod nas ima, a neko ne može ništa, neko prosto ne može da se sastavi u toku dana, a kad na kraju dana sumira šta je uradio, vidite da praktično jako malo toga uradio. A s druge strane, ljudi koji putuju i imaju decu i prilično su uspešni u svom poslu, kao kako njima sve to ide od ruke. To je sve po meni stvari iz glave i kako se mi organizujemo i kako mi odlučimo koji su nam prioriteti, da ne budemo depresivni sami sebi, nego da uvijek imamo tu motivaciju. To je mnogo bitno. To je najviše ta neka depresija na temu tog, ljudi, normalno, socijalna kriza, nezaposlenost, koja nas baca u tu deprivaciju, da smo potišteni, da ne možemo da se pokrenemo, da ne znamo kuda da idemo, da je sve besmisleno. Eto, bitno je jako da se ljudi pokrenu, da su bilo šta učlane. Ne, imate toliko organizacija da prosto ne morate ništa ni da platite. Kod nas takođe ima i ta radionica pletenja. To nije sad, kod, na primjer, eto da ću primjer, ta radionica pletenja. Nije to zamišljeno da vi dođete na čas pletenja, pa sad idemo klot, frket, učimo da pletemo. To je zamišljeno kao zimski period. Nezaposleni ste, već ste nešto obavili. Dođite od 6 do 7 u jednom finom društvu, popričat ćete možda od književnosti, možda umetnosti. Usput ćete naučiti nešto da pletete. Neke mlađe, evo, mlađe osobe, čak su i devojke dolazile, koje ne znaju da drže igle u rukama, one nauče osnove pletenja. Neke ženice koje su super u tome, one nauče neku novu cakicu. To je ideja komunikacija, druženje, razmenjivanje ideja, pijemo čaj, uživamo, eto, i na kraju kad izađete posle 2 sata tu druženja, vama bude lepo. Čujete nešto novo, upoznate nekog novog, eto, budete opet srećniji. Makar malo vam se nešto promeni u vašoj svakodnevnici.
Bilo je i psiholoških predavanja. Šta je to o čemu ljudi hoće sada da razgovaraju i što hoće da čuju od stručnjaka?
Pa uglavnom su to teme, eto, ta neka ljubav u zrelim godinama, onda ovaj problemi sa kojima se ljudi u zrelim godinama suočavaju. A s druge strane imali smo i, da kažem, eto možda stručnjake koji su lekari, tipa neuropsihijatri, koji su malo više dali akcenat na toj depresiji, deprivaciji, kako da se izbore sa nedostatkom motivacije, kako da se pokrenu. Jer nas, evo ljudi, mi imamo Facebook stranicu, dosta nas prate, pitaju. Oni čak ne okrenu telefon, nego bi hteli informaciju da dobiju preko tog Facebooka. I taj Facebook, koliko da je dobar, uopšte ne Facebook, društvene mreže. Ono neku ruku ljudi su usamljeni. Ljudi su okrenuti na sebe, kompjuter, i tu im se završava ceo svet. Prođe dan, on ne može čak ni da okrene telefon da pita šta sve ima, kamoli da dođe do određene institucije, organizacije, čega god šta ga zanima. On misli da mu je sve plasirano na ekranu, tu mu je najlakše da otkuca, da pita šta ga zanima, da dobije odgovor i sve ostane tu. I to ne vodi nikuda. Prosto ja podržavam, ja i volim Facebook i sve društvene mreže, ali prosto trebate da imate živu komunikaciju s ljudima. Razmenu ideja, razmenu, da imate sagovornika s kim ćete dobijete kritiku, da vidite uživo te ljude, kako to sve izgleda, a ne da imate strah.
Bila je ovo Jelena Žikić iz udruženja Stari grad 50+.
The sun. We are strangers, but they love us from night. Knowing so wrong, but feeling so right. And we should meet. Just passing the bar, don't even speak. And all the words just scream. When part-time lovers. But if there's some emergency, have a more friend to ask for me. So then she won't be, 'cause you're my part-time lover.
We are undercover, passion on the run. Chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night. Long and so wrong, but feeling so right.
Till last night, someone rang on the bell, and 'twas not you, my bad time lover. And then the men called our exchange, but I don't want to leave his name. I still play the game of bad time lovers. You and me, bad time lovers. But she and he, bad time lovers.
Kad živite u Srbiji, bilo čime da se bavite, slobodno možete za sve da govorite nema sredstava, nema para, a možete i da odlučite da radite drugačije, dakle da uzmete stvari u svoje ruke, kao što je uradio dr. Ivan Božinović iz Paraćina. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je sjajan primer za koji bih voljela da ga mnogi slede. 2011. godine osnovano je Srpsko društvo za vanredne situacije. Vi ste ga osnovali sa idejom da naučite građane kako da se ponašaju u nekim vanrednim okolnostima, na primjer kada su u pitanju poplave, a od pre godinu dana otišli ste i korak dalje, skuplja se plastični otpad i za to dobijate novac za koji onda kupujete sve ono što je potrebno domu zdravlja. Kupljeno je više aparata za merenje pritiska, otoskop, trake za glikemiju. Šta ste još uspeli da kupite? Znam da se govorilo nešto i o skeneru, to je suviše ozbiljno. Jel može to da se kupi od sredstava zarađenih na ovakav način?
Dobro jutro svim slušalcima radija. Dobro jutro i vama. Može. Znači može, ali strpljivim i kvalitetnim radom. Šta to znači? Potrebno je, pričamo o opštini Paraćin, znači potrebno je da svi stanovnici opštine Paraćin počnu da se pravilno ponašaju sa otpadom, da počnu da cene taj otpad koji svakodnevno imaju, da počnu da recikliraju, da odvajaju plastičan otpad, da nas pozovu da mi preuzmemo ili da dovezu do našeg punkta za preuzimanje plastike i onda ćemo doći do tog zajedničkog cilja, znači kupovina i nabavka skenera za opštinu Paraćin.
Koliko košta jedan skener?
Pa zavisi od modela i šta želi taj skener da radi, od 150-200 do pola miliona eura. 150-200.000 eura do pola miliona eura. A, naravno, to je nešto što je velika investicija, ali uspeh je da dobijemo i određenu količinu novca ovako. Pa onda možemo da kažemo, mi smo nabavili 100.000 eura, potrebno nam još 100.000 eura da kupimo tu opremu. Donatori vole kada neko učestvuje u nekom proizvodu, tako da mi bi učestvovali u tom projektu sa našim delom sredstava i možemo tako da dođemo do drugog dela sredstava. Ali kažem, kvalitetnim radom i kvalitetnim ponašanjem sa otpadom na teritoriju opštine Paraćin možemo zajednički doći do tog cilja.
Doktore, kako je to izgledalo kada ste smislili i kada ste krenuli da sprovodite svoju ideju, dakle da ubedite ljude da o plastičnom otpadu počnu da razmišljaju na drugačiji način? Da ga prikupljaju i da shvate da je to sve zajedničko i da može da bude veoma korisno?
Za početak je bilo teško. Prvo sam morao i svoju svest da promenim kako to izgleda. Kada sam uspeo svoju svest i sve svoje porodice da promenim oko recikliranja plastičnog otpada, onda sam započeo sa svojim prijateljima, komšijama, onda su počeli oni da šire svojim prijateljima, komšijama i nakon medijske kampanje koju smo imali pre jedno 2-3 meseca, gdje su sve nacionalni mediji objavili našu akciju i ostalo, mi smo dobili strahovito veliki broj stanovnika koji su se priključili našoj akciji. Da kažemo da imamo oko 3 do 5.000 ljudi koji trenutno sakupljaju, ali moja želja je 50.000 ljudi opštine Paraćin da sakuplja. Naravno, nije se samo ograničilo na to, ceo svet je čuo za tu akciju, dobijamo pozive i donacije iz inostranstva. Ljudi nam šalju plastiku iz susednih gradova, na primjer iz opštine Ćuprija, Ražanj, Pojate, Ćićevac. Jednostavno, svi žele da se uključe u tu akciju. Čak i ministarstva nam šalju, iz Ministarstva trgovine i turizma, kojima bi se želo posebno da se zahvalim. Svake nedelje mi dobijemo jedan kontingent plastike od njih.
Vi ste krenuli od svog dvorišta. Nemate za sada neku mogućnost da imate poseban prostor gde to može da se ostavlja i lagiruje neke ogromne količine dok se ne nakupi dovoljno da se isplati ovima iz te fabrike za reciklažu da dođu?
Mi smo napravili takav dogovor sa njima da čim se nakupi za jedan kamion, oni dođu. Znači, tako da se ne zadržava velika količina plastike ispred kuće. To je, na primjer, oko pola tone plastike.
Tu sve ulazi.
Što jeste velika količina kada se pogleda, ali u odnosu na desetak tona koje smo mi imali prikupljali dok nismo našli određenu firmu koja će da naše uslove prihvati kakve treba da budu, onda je sve to bilo lagirano u jednoj velikoj hali. Za sada, kažem, nema potrebe za tim. Gubilo bi se i vreme i prostor bi se zauzimao drugačije. Ovdje ispred dvorišta donese se čim dođe za kamion, kamion dođe, odveze to u Jagodinu i to je to.
To je plastika posebna, tu ne ulazi PET ambalaža, nego samo ona tvrđa plastika i plastika od stolica i
sve
ili može i PET ambalaža, ove flaše od vode i može sve znači.
I flaša od vode, znači flaša od vode, od mlijeka, od omekšivača, od deterđenta, ovo što ste pomenuli, tvrdu plastiku, stolovi, stolice, gajbice. Jednostavno, sve što postoji oko nas, a nije štetno, ne možemo od kiselina da koristimo flaše od motornih ulja i ostalo. To se izbjegava zbog toga što ne može da se lepo sredi. A sve ostalo možemo da koristimo i došli smo do zaključka da je to velika količina koja postoji u našoj okolini. I znači jedan dopunski izvor sredstava za, ja sam na primjer za početak izabrao medicinu, znači za hitnu pomoć, za dom zdravlja, koji možemo da iskoristimo da nabavimo neku opremu koja nam u nekom trenutku nedostaje. Znači uvek imate sve, ali uvek se desi. Znači da padnu tenderi, da jednostavno se pokvari aparat, da nešto i tog trenutka ne može da se reaguje, onda da postoje rezerve koje može da se ubaci, da kažemo ok, mi imamo dovoljno sredstava na računu, šta vam fali? Fali vam EKG aparat. Nije problem, mi sutra kupujemo, doniramo EKG aparat, to je to. Znači pravimo neki poseban fond koji je strpljiv, čeka u pravom trenutku da se iskoristi za kriznu situaciju.
Pa onda i ljudi drugačije razmišljaju o nekim stvarima kada dođu u dom zdravlja, znaju da su i oni zaslužni zato što postoji sve ono što je potrebno i njima i drugim pacijentima. A vama je cilj da sva sela okolna i u Paraćinu i čitav Paraćin, da se sve to organizuje, da svi imaju kese velike, specijalne za odlaganje plastičnog otpada i da se svi uključe u akciju.
Tako je. Mi smo čak započeli jednu veliku akciju gdje po selima formiramo punktove. Isto kao što je ispred moje kuće punkt, formiramo kod ljudi koji žele se priključiti u akciji, formiramo punkt, projekat se zove 1R za zdravi atar. I ljudi daju jedan deo svog dvorišta gdje mi postavimo isto velike džambo vreće i komšije iz celog sela donose tu plastiku, kamion, kada se nakupi određena količina plastike, kamion dođe, natovari i vozi. Cilj je da imamo 33 sela, da u sva 33 sela uspemo da svakog meseca izbacimo po jedan kamion plastike. To znači da celog meseca bi ta firma odvozila plastiku od nas i time bi se strahovito povećala količina plastike, količina novca koja bi mogla da se upotrebljava za sve ostalo.
Bilo bi jako dobro kada bi mnogi prepisali od vas, pa svaku u svojoj sredini to organizovao. Međutim, pretpostavljam da tu treba i dosta angažovanja i treba fizičkog posla. Slična situacija sa akcijom Čep za hendikep, gde se skupljaju plastični čepovi i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banat to radi već nekoliko godina i vrlo su uspešni. Uspeli su da se to stvarno skuplja u mnogim gradovima i da kupe dvadesetak lako aktivnih kolica. Neki su pokušali u Srbiji, ali nisu uspeli zato što tu stvarno treba mnogo da se zapne i da se radi. Da li je ista situacija i kod vas?
Tako je. Rješenje je sljedeće. Znači, potrebno je jedan lekar entuzijasta i dobra volja naroda. Šalim se, naravno. Bilo ko može da povede ovu akciju, to što je meni palo na pamet ne znači da nikome drugome ne može da padne. Može da se prepiše slobodno ideja koja je totalno obična, znači ništa neobično. Svakog dana imate plastiku, odvojite plastiku, dovezete ili mi preuzmemo i to je cijela priča, znači nema ničega. Rešavamo, desetak stvari rešavamo istog trenutka. Znači, oslobađamo našu lokalnu deponiju, oslobađamo količine otpada koje bi se tamo sačinirala i razlagala bi se stotinama godina. Čistimo životnu sredinu, znači divlje deponije koje postoje, to nam je sljedeća faza, ali nam treba neko prevozno sredstvo. Mi se za sad trudimo da sve to prevozimo privatnim automobilima koje imamo ili pozajmljujemo kamione od prijatelja, dobrih ljudi i ostalo.
Znači sad ako neko sluša ko bi mogao da donira neko vozilo, bilo bi dobro.
Dakle, neko lagano vozilo, mi se trudimo da nabavimo sada, da od nekih donatora probamo da dobijemo neko polovno vozilo koje može da prevozi ove jumbo vreće, znači to nam je samo ti, da bi smanjili posao ljudima, znači da možemo da ubijemo jedan krug po gradu, natovarimo sve to, stacioniramo, čekamo da dođe kamion i da završimo posao. Znači, čistimo životnu sredinu, to nam je sljedeći nivo, znači da sve divlje deponije po okolini opštine Paraćin počistimo. Mi smo uradili istraživanje, slikali smo sve to, tada smo zaposlili invalide koji su išli i sve divlje deponije na teritoriji opštine Paraćin su obeležili. Tačno znamo čega ima na tim deponijama, šta možemo da uradimo, koji deo otpada možemo odatle da iskoristimo. Znači, očistit ćemo Srbiju. Nakon toga dobit ćemo novac koji ćemo opet uložiti u zdravlje naših stanovnika i šta ćete veći uspjeh u životu nego od ničega napraviti nešto.
Da, to je sjajno. I sad razmišljamo o tome da ste rekli da su vam iz mnogih gradova slali plastične i prosto ne znam šta bi vama bilo draže, da li da i dalje vam tako šalju ili da se svako organizuje tu gde jeste, onda bi čitava zemlja bila čista, a
naravno,
domovi zdravlja bi bili opremljeni.
Naravno, to ćemo napraviti kao ideju. Bili smo na razgovoru kod ministra Lončara koji nam je dao podršku našoj ideji, realizaciji projekata. Rekli su, smislite, mi ćemo podržati. Ja sada već razmišljam kako mogu Pomoravlje da uvežem u celu tu priču, da napravimo jedan veliki fond Pomoravlja, gde će se sve to slivati na jedan račun. Ali kažem, opet, otvoren je namjenski račun. Znači, ne sme da bude to nešto što će neko isprljati nekim svojim potezom ili bilo čime, znači da se neko otvori. Ne, otvori se namjenski račun i sa tog računa zna se gde mogu da odu i kako mogu otići sredstva. Znači, sredstva idu za kupovanje medicinske opreme ili za izradu projekta koji će da doprinose nabavci opreme. Šta to znači? Japanska ambasada, na primjer, daje svake godine određen fond sredstava. I mi možemo da odemo i da kažemo, mi smo sad kupili 30.000 eura za jedan kvalitetan ultrazvuk koji bi nam bio potreban za preglede stanovništva opštine Paraćin, nama treba 70.000. Mi dajemo 30.000, da li bi želite da nam date još 40.000. Naravno, svi donatori, kažem, vole da učestvuju u akcijama, ali da se pokaže da i osoba koja je zamislila to udruženje ili bilo ko je zamislio tu akciju da učestvuje. Samim tim se vidi održivost tog grada. Tako da možemo da iskoristimo i takve priče i takve situacije. Norveška ambasada isto daje sredstva, ali svi žele da se učestvuje u toj priči. Samim tim, ako imamo novac na računu, mi možemo da učestvujemo u tim projektima gde ćemo svoj novac koji imamo uduplati, znači dobiti duplu količinu novca istim radom.
Doktore Božinoviću, mnogo vam hvala. Ovo je samo prvi put da ste gost emisije Čekajući vetar, ali naravno ne i poslednji. Pratit ćemo vašu akciju i tu smo za sve gde možemo da pomognemo.
Hvala vama. Ovo će nam mnogo značiti. Nadam se da će svi slušalci u Srbiji čuti kako može da pomogne, da razvije ovu ideju, da i druge opštine počnu ovu istu priču. Da kažem, bitno je da svako za sebe odradi taj deo, da se nađe ljudi koji će stvarno želiti da pomognu svojoj opštini, da se stvarno ta sredstva ulože u zdravlje stanovnika koji je svakog dana sve teži i teži, sve gori i gore zbog toga što nemamo adekvatnu zaštitu, zbog toga što nemamo opremu zbog toga što smo bili izloženi stresovima i svemu ostalo, hajmo da radimo na prevenciji, hajmo da dobijemo sve što je potrebno da imaju ljudi da se leče i to je to.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Bio je doktor Ivan Božinović, lekar urgentne medicine iz Doma zdravlja u Paraćinu, predsjednik i osnivač Srpskog društva za vanredne situacije. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U četvrtak je obeležen Svetski dan vida. svake godine, drugog četvrtka u oktobru, obeležava se Svetski dan vida i ove godine moglo je da se čuje da su predviđanja da će 2020. biti prepolovljen broj slepih osoba. Ovoga jutra u Niškom studiju gost moje koleginice Višnje Berilažić je profesor dr. Dragan Veselinović sa Klinike za oftalmologiju Kliničkog centra u Nišu, profesor Medicinskog fakulteta i predsednik Udruženja oftalmologa Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro iz studija Niš.
Bili ste na kongresima i domaćem kongresu oftalmologa i evropskom kongresu. Bili ste i u Beču povodom Svetskog dana vida. Šta je ono što je novo? Oko je jedan od najvažnijih, da pitamo bilo koga, svako će reći da mu je oko najvažniji organ i svi o tome brinemo. Postoji dosta bolesti koje su vezane za oko, neke od njih su u ekspanziji. O mnogima se govori, nalaze se nove metode lečenja, brže, kod nas i dalje problemi, pa hajmo redom.
Pa evo, ja ne bih pošao odmah od problema. Sami ste rekli u uvodnoj reči da je prošle nedelje, prošle četvrtka bio Svetski dan vida, u stvari cela ta nedelja se obeležava kao Svetska nedelja vida. I nije to bez razloga tako određeno, jer Svetska zdravstvena organizacija jednostavno, između ostalog, bori se sa mnogim bolestima, a problemi vezani za vid koji dovede do slepila ili takozvane slabovidosti je također jedan od glavnih svetskih problema. Jer sami, ono što ste rekli da je vid najvažniji, to isto ja mislim posle srca da je vid najvažniji organ, mada naravno neće se svi sa mnom složiti, moje kolege. Tako da i ovaj naš jutarnji razgovor, pri čemu se nadam da je većina vaših slušalica već otvorila oči i da mogu da nas slušaju, je prilika da eto i mi damo neki doprinos toj borbi protiv slepila i slabovidosti. Postoji u okviru Svetske zdravstvene organizacije udruženje koje se zove Vision 2020, znači vid 2020. godine, što otprilike simbolizuje jednu ideju da do 2020. godine se drastično smanji broj slepih i slabovidih ljudi. Naime, neka procjena Svetske zdravstvene organizacije da negde oko 300 miliona ljudi je na zemljinoj kugli slepo ili slabovido. Pričemu je možda dobro za vaše slušalice da samo razgraničimo ta dva pojma. Slabovide osobe su one osobe koje imaju smanjenje vida, ali oni imaju neki minimum vida, ali taj minimum vida ih ograničava u mnogim aktivnostima, pre svega u bavljanju redovnih poslova. Ti ljudi su uglavnom hendikepirani i zavise od pomoći drugih ljudi. I slepilo bukvalno znači da ta osoba apsolutno ne vidi ništa, da nema ni osjećaj svetlosti u jednom ili oba oka. I uopšte je to ne samo problem, to je najveći problem naravno za osobe koje imaju taj slepo ili slabovidost, već uopšte i svetski ekonomski problem, jer naravno većina društva koji su danas humana i bore se da njihovo stanovništvo ima i kvalitetniji život i naravno između ostalog da imaju šansu i za normalan život, ali da mogu i da rade, bez obzira na određeni hendikep. Znači, to uvek košta svako društvo i onda je, kada se to sve preračuna, mnogo lakše i jeftinije prevenirati i boriti se da do toga ne dođe, nego ako imamo određeni broj slepih ljudi. Negde priča da oko 4% svetske populacije spada u grupu slepih i slabovidih, što uopšte nije mali broj, pogotovo ako gledamo sa tog ekonomskog aspekta.
Da li se dešava da u zemljama koje su razvijenije ima više slepih i slabovidih, ili je to samo zbog toga što tamo postoji veća kontrola i zato što postoji neki, da tako kažemo, spisak na kome se nalaze ti ljudi u odnosu na zemlje koje nisu razvijene i koje možda nemaju te registre?
Pa, realno, broj slepih i slabovih ljudi je najveći, znači skoro 80% pripada na razvijene zemlje, pričemu najčešće to su stanovništvo afričkog regiona, stanovništvo Azije. da i dan danas mladi ili odrasli ljudi postaju slepi ili slabovidi i pored toga što su većina tih bolesti od kojih oni boluju izlečio. Uopšte se smatra da je 80% svih slepih i slabovidih može da se prevenira da ne dođe do toga. I zato su i velike aktivnosti, znači Svetske zdravstvene organizacije. Pomenuto je da je ove godine u Beču bio jedan sastanak u okviru Evropskog udruženja, znači oftalmolog, bio je kongres veliki, gde je bilo preko 30.000 ljudi. Ja sam kao predstavnik našeg udruženja, praktično i naše zemlje, bio na sastanku gde su bili predstavnici udruženja svih evropskih zemalja, gde postoji već više godina vrlo ozbiljna aktivnost kako sprečiti i koje mere treba preduzeti da se spreči pojava slepila. Pri čemu ovo što ste pitali, u razvijenim zemljama slepilo, odnosno slabovidje, pre svega nastaje zbog dijabetesa i glaukoma, a u nerazvijenim, recimo katarakta, koja se kod nas vrlo uspešno leči, praktično ja ne znam da je neki pacijent, izuzetno su retki takvi koji mogu da slepe zbog katarakta, još uvijek najčešće uzrok slepe recimo u Aziji, Indiji, u tim nekim zemljama koje i nisu toliko nerazvijene, ali jednostavno veliki broj populacije i njihovo zdravstveno osiguranje verovatno ne može da svima pruži adekvatnu pomoć.
A kada govorimo o tehnologijama, o tome da je sve više naš život vezan za kompjutere, Aleksandra je maločas i pričala sa jednom svojim sagovornicom na tu temu, da li kompjuteri, mobilni telefoni utiču na naš vid?
Pa oni utiču, ali ne, to sad nije deo ove priče koje smo počeli, možda sad da pređemo na TV, gdje TV. Tu oni utiču na taj način da mogu da izazovu u krajnjem slučaju problem slabovidosti ili neka teža oštećenja oka. Međutim, definitivno živimo u svetu visoke tehnologije koji je neprekidno u razvoju. Znači, prosto je bilo nezamišljivo ovo sve što se dešava, da imamo takve mogućnosti telekomunikacije i komunikacije. Tako da je neizbježno imati mobilni telefon, neizbježno je imati kompjuter. Mali je broj mlađih, pogotovo ljudi, populacije koje ne koristi kompjutere i mobilne telefone. Ja lično, pošto sam u situaciji da imam 3 unuke, pa onda pratim i tu populaciju, vidim da sada već deca u prvom, drugom razredu osnovne škole dobija mobilne telefone. Ne bi se lično izjasnio da li sam protiv toga, ali jednostavno mi ne možemo ova sveta. Znači, ne može se detetu ograničiti da koristi telefon od onog trenutka kada ga dobije, a oni to željno iščekuju. Znači, to je jedna od glavnih stvari koje žele da imaju. I ne može im se ograničiti i nije dobro korišćenje ovaj kompjutera, jer preko kompjutera mogu zaista da dobiju veliki broj korisnih informacija. Sve ono što mi nismo mogli da imamo kada smo bili u njihovim godinama. Samo, naravno, treba to dozirati. Naime, uopšte se zna da je miopija, kratkovidost, vrlo često u dečijem uzroku i da po nekim podacima skoro trećina svetske populacije je kratkovidna. Mada budu to neke minimalne dioptrije koje praktično se rešavaju na očima ili kontaktnim s očima. A glavni faktor za nastavak miopije, između ostalog, smatra se da je dugotrajni rad na blizinu. Znači, deca koje puno čitaju ranije bilo, a sada deca koje puno gledaju kompjutere, imaju veću šansu da postane kratkovidni. I naravno, to neće nešto uticiti mnogo na njihov razvoj, ali moraće da nose naočare i povremeno da idu kod oftalmologa. Ono što dete koje previše sedi za kompjuterom odvlači, to je od jednog normalnog dečijeg sveta u kome treba da se kreću, koji treba da bude ispunjen igrom, boravkom na nekom otvorenom prostoru, trčen za nekom loptom i sve to. I to je sad već uloga roditelja. Znači, samo to treba dozirati. I naravno, ne treba da po meni davati, pogotovo i malo deci, nošenje telefona u školi, ili to odlači kasnije od učenja. Jedan faktor koji je često prisutan i kod onih koji radi na kompjuteru više od 2-3 sata, i takvih danas ima mnogo, i naravno kod dece koje gledaju puno ili u mobilni ili u kompjuter, to je da se javlja problem određenih smetnji u vidu treptanja, suzenja očiju, a to je zbog toga što pri gledanju kompjuter osoba 6 puta ređe trepće nego što je normalno. Svaki trepte je vrlo važan za oko, jer suze koje se nalaze u oku pri tome se ravnomerno rasporede na tu gde treba da bude. I praktično usled tog retkog trepnja koga čovjek u tom trenutku nije ni svestan, jednostavno on je zagledan neki ekran, počinju smetnje i takvi pacijenti se vrlo često kod nas javljaju na pregled. Naravno, to se odnosi na decu koja dugo gledaju u kompjuter ili taj mobilni telefon koji sam predstavlja, sad više to nije običan mobilni telefon, to su androidi, pametni telefoni.
Mali kompjuter, da, što bi se rekao.
Da, oni praktično puno vremena i onda je prosto...
Deca idu pregled kod oftalmologa kad se upisuju u prvi razred. Imate li vi neku preporuku šta bi trebalo roditelji da rade, čak i ako ne primećuju neke velike probleme ili čak nikakve probleme kod svoje dece, ali da li bi trebalo da postoji neka redovna kontrola, recimo jednom godišnje ili jednom u dve godine, dok su još deca, dok su u tom školskom uzrastu?
Pa tačno je, to je sad već priča o prevenciji, kako otkriti na vreme ako dete ima neku anomaliju ili potrebu za nošenje naočara. Ono što smo mi uspeli da se udružimo koje oftalmolozi i da se izborimo na neki način, a dugo je trebalo vremena za to, to je da ti prvi sistemski pregledi ne budu u šestoj godini, već i ranije sa tri godine deca imaju preporuku od dečijeg pedijatra da se jave pre svega pedijatru, ne uvek oftalmologu, koji je takođe sposoban i obučen da primeti neku minimalnu maliju, recimo vidu skretanja oka, ili će roditi sami reći doktoru da dete kada crta se previše približava crtežu, tako neko povoljno skretanje oka, i ta deca se još ranije pregledaju, naravno u uzrastu 3 godine ne može da se, zavisi od saradnje deteta, ali može puno da se vidi da li treba preuzeti neke malo detaljnije preglede. Jer obično sa 6 godina, odnosno to je 7 godina kad deca već kreću u školu, nekad je kasno za lečenje tih slabovidosti takozvane. Zato ukoliko dete ne zna, a i nekada i ne ume da objasni roditeljima, jer vidi dobro na jedno oko, a recimo na drugo ne vidi, zato što treba da nosi naočare, onda se razvije slabovidost i onda bude nekad kasno da se to stanje u oku popravi, a trebalo je samo ranije da počne da nosi naočare. I zbog toga, znači, to se danas kod nas vrlo uspešno primenjuje i svaki dom zdravlja već ustanove zdravstvene, oftalmološke klinike imaju kabinete u kojima se i vrše pregledi, a i sprovode određene vežbe da ako se javi ta slabovidost, da ona može da se adekvatno leči.
Profesor, ovo što je pitala Aleksandra, da li onda kada znači već krenu u školu treba da postoji neki period kada oni treba konstantno da odlaze kod oftalmologa?
Pa naravno da trebalo bi, znači već na sistemskom pregledu imamo decu koja se uglavnom se radi u nošenju naočara. Takva deca treba da imaju poseban tretman već u osnovnoj školi, recimo toga da bi trebalo da sede u prvoj i drugoj klupi, da i učiteljici i učitelji koji ih vode i prate, da li oni nose naočare. Pričem moram da kažem da su to zaista roditelji najvažniji, kao i ovo što za razvoj deteta, kako i u ovom slučaju, da deca bi trebala, ona koja nose naočare, da dva put godišnje ide na pregled. Zato što je moguće i minimalno povećanje dioptrije treba na vreme otkriti. A ostala deca koja nemaju takve probleme, nije nigde zvanično propisano na kojim, ali bi trebalo po meni barem na 2 godine da idu na jedan redovni pregled. Čemu se to uglavnom u praksi i ne dešava, jer neko ko nema smetnje i obično ne dolazi kod lekara. Kažem, opet roditelji su to vrlo važni.
Doktore, održan je domaći 16. kongres u Subotici, održan je Evropski kongres u Barceloni. Ima dosta novina, onog što je značajno i u vašem svetu stručnjaka, ali što je veoma značajno i za pacijente. Katarakta je nešto što je zajedničko oboljenje u svetu, dosta ljudi ima tih problema, kod nas imaju mnogo tih problema, tu ima nekih novina, sad da li će naši ljudi moći da uživaju u njima i kada će moći, ali dobro, interesantno je to što je novo u vezi sa lečenjem katarakte.
Tako je, i ovo je prilika da podelimo neke te nove stvari koje su uglavnom optimističke za sve one koji imaju problem sa kataraktom ili će imati jednog dana ili vrlo često imamo u neposrednoj okolini neko roditelje ili starije osobe koje imaju takav problem. Pa, Evropski kongres za kataraktu i refrakcionu hirurgiju je sad to dosta povezano poslije nekoliko godina, održano u Barceloni i kao i većina takvih velikih skupova, znači to je zaista mesto da možete da čujete mi koji već smatra se da dosta znamo o tome, možemo da čujemo nešto novo, a mladi koji tek ulaze u taj svet oftalmologije i najprekidno stiču nova saznanja, da čuju zaista neke stvari koje mogu da fasciniraju i običnog čoveka, a i oftalmologa koji se već bavi time. Naime, ja lično mislim da je oftalmologija grana medicine koja u posljednjih 10 godina, možda i 15, ali 10 sigurno, postigla možda najveći napredak što se tiče i dijagnostike i hirurgije. Naravno, bez uopšte namere da upoređujem sa nekim drugima, jer znam igrom slučaja da su i druge grane hirurgije napredovale, ali ono što se desilo u oftalmologiji, pre svega je vezano sa velikim napretkom mogućnosti da se učini dobra dijagnostika i da se uvede nove hirurške metode koje su promenile ne samo naš odnos oftalmologa prema pacijentima, nego i učinili da oni zaista dobiju jednu vrlo kvalitetnu uslugu gde se većina i najsloženijih operacija, pogotovo pomenuli smo kataraktu, radi u toku jednog dana, da se pacijent za nekoliko dana vrati u normalan život. To je recimo pre 20 godina bilo nezamislivo, kada su pacijenti operisani, leželi u bolnici po nedelju dana, nosili zavoje, kada se nisu ni ugrađivala sočeva, nego su nosili naočare sa velikom dioptrijom. To je samo jedan segment koliko je oftalmologija napredovala, a u kataraktičnim mi se najviše. Naime, krenula je priča prvo sa ugradnjom sočeva, to su bila tvrda sočeva, onda je pre 20. godina krenula ultrazvučna operacija koja je sve ovo i omogućila, znači sa jednim vrlo malim rezom, krenulo se sa rezom od 3,5 mm pa 2,8, a sada se celokupna operacija može raditi na rezu do 1,2 mm i kroz tako mali rez u jednom vidnom polju koje, naravno, sve se to radi na mikroskopu, sve se dešava u nekom prostoru od 5 mm recimo, sve praktično implantira jedno vrlo lepo sočivo koje uđe na svoje mesto gde je bilo prirodno sočivo i pacijent praktično bez jednog konca na oku, bez jedne kapi krvi, odlazi kući i sutra dan otvara oko, već gleda televiziju, prati recimo Đokovića, ja to obično njima kažem da ako je neki turnir već sutra mogu da gledaju tenis, pri čemu naravno gledanje tenisa podrazumeva baš dobar vid jer zahteva određenu preciznost. Dobro, to je već bila mala šala pomena Đokovića koji je danas nekako je jutro još pa možda malo i da provudimo naše gledalce kada čuju da pričamo o Đoković, možda im to bude interesantno.
Dobro, kada govorimo o katarakti, ja se sećam tih nekih davnih dana kada ste se vi vratili iz Engleske i bili prosto fascinirani kako vaše kolege u Engleskoj to rade i fascinirani time što su engleski pacijenti, ako to tako možemo da ih nazovemo, opet aludirajući na jedan divan engleski film, bili tako strpljivi u tim ordinacijama, u tim čekaonicama i prosto vas je to fasciniralo, ja se sećam tog vašeg povratka iz Engleske.
Tačno da, to je bilo 2003. godine i to je iz nekog mog aspeta kao da je bilo pre 5-6 godina i je vreme uveđenu dosta brzo proletelo. Činjenica da smo mi posle 2000. godine u Srbiji krenuli u tu neku savremenu priču. Pre toga imali smo, da ne nabrajam sve koje probleme, inflacije, ratove i stanje ekonomske krize koje celokupnu našu zemlju, a i naravno zdravstvo koje sve to mora da prati, dovoljno jedan zaista težak položaj, nebitni da se prisjećam tih dana. Posle 2000. godine je krenulo, bilo i puno donacija, moramo da priznamo, ekonomija je krenula i onda smo svi mi koji smo željno očekivali, a znali smo šta se sve dešava tamo u Evropi i u Americi, jer mogućnost interneta nam je to dozvoljavala. Neki od nas imaju i privilegije da odu na neki kongres, što je danas mnogo češće, na sreću. I znali smo da su svetu radite savremena hirurgija, ali ona više, to nije važilo više pravilo ova u Mandušića Vuka, znači morale da imate odgovarajuću opremu da bi radili, nije dovoljna manualna spretnost više u hirurgiji, bez zaista adekvatnost opreme vi ne možete raditi tu najsavremenu hirurgiju. I onda sam ja imao sreću da znači dobijem mogućnost od strane fakulteta i kliničkog centra, kao tada mladi perspektivni doktor, da krenem sa još jednim mlađim kolegom koga sam ja izabrao i da provedemo mjesec dana u Engleskoj. Ono što je, ja to zaista pričam kao anegdotu, mi znači tad nismo radili savremenu hirurgiju, Beograd je krenuo nešto minimalno, oprema još nije bilo dovoljno, da sam u avionu čitao engleski časopis gde su na nekoj drugoj, trećoj strani kao neku tako mi ne mnogo važnu vest prikazali da je u zoološkom vrtu u Londonu operisana šimpanza od katarakte ultrazvučnom metodom. Znači oni su već tada radili operacije da životinjama ugrađivanje sočeva, a mi još nismo krenuli. E sada, znači iz ove perspektive gledano, mi smo se skoro stali rame uz rame sa njima. Kako smo to uspeli? Pa eto, uspeli smo zato što je ušla odgovarajuća oprema, entuzijazam nam nikad nije nedostajao. Oni koji se bave hirurgijom, pogotovo sad da pričamo o otomoškoj hirurgijom, uglavnom su ljudi koji to vole i jednostavno vide sebe tome i žele da prate. To je uvek u svakom poslu, sad, ne bi sad vezao za otomog i hirurgiju. Jedna želja da se uvede nešto novo i dan danas postoji. I nove generacije koje srećom dolaze za nas to isto nosi u sebi. S tim što oni imaju sad, čini mi se, još veću šansu da se te nove metode uvade. Tako da sam ja imao priliku da u toj bolnici praktično asistiram kod 200 operacije, to je bio jedan važan deo moje edukacije. I ovo što ste vi rekli, to je, tada sam prvi povideo da mogućnost da pacijenti potpuno obučeni, Englezi su naravno na svoj način, imaju svoje ponašanje, sedu u udobnim foteljima, budu pregledani, uđu u salu, popiju čaj koji vole više nego kafu i idu kući. Mene to tako fasciniralo da sam imao sreću, vi se toga srećete više, da sam te iste Engleze posle doveo u Niš i da su oni bili i gosti na vašem radiju. Svuda gde neko od nas ode i dobije tu privilegiju da bude, znači treba stvarati te mostove i dovoditi te ljude kod nas. Znači edukacija kao edukacija je značajna za pojedinca, ali tako je barem moje shvatanje uvek bilo, pa i danas, da te vredne, pametne ljude koji nešto više znaju od nas, a znaju samo više što dobili šansu da imaju neku opremu jer žive u bogatijem društvu, treba dovesti ovde. I sada je pitanje da li oni uopšte žele da dođu kod nas, a to bi bio nastavak priče vezano za naš 16. kongres koji se držao u Subotici, gde se pokazalo da je to bio jedan bolji kongresa, između ostalog i zbog toga što smo uspeli da dovedemo veliki broj stranaca i to vrhunskih imena, znači svetske i evropske oftalmologije. Naime, pomenuo sam Barcelonu da je bio evropski kongres za kataraktu. To udruženje ima svoj board, takozvanu akademiju, i ta najveća imena iz tog borda su bili gosti našeg udruženja. Moram da pomenem da je ove godine, iako iza svih naših kongresa stoji udruženje oftalmologije Srbije, svake godine jedna od klinike je organizator i ove godine je organizator bila klinika za oštre bolesti na Zvezdari u Beogradu i oni su u stvari najveći deo te organizacije i uradili. I ove prilike da im se ja lično zahvalim, to su sve moji prijatelji koji su uložili veliki trud. Profesor Stamenković, evo direktor klinike, i Dostikine Jakšić i ostali mladi ljudi koji njih, velikim delom i njihovom zaslugom pomenuo sam i te lične kontakte, one su uspeli te ljude dovedu, naravno imali smo i druge goste van tog udruženja, profesor Georgarasa, recimo iz Atine, koje je jedno svetsko ime. I ono što sam rekao na početku ovog dela izlaganja, da ti ljudi kada prvi put dođu u Srbiju i kada se sretnemo sa njima, još na aerodromu i kasnije kada počne neko upoznavanje, vidi se malo neka zemlja u njima, došli su u Srbiju, svašta se pričalo o nama. I onda su verili kako smo jedan dobar narod, da, kako je, jednostavno se lepo osjećaju u našoj sredini i sa svakim sa kojim sam ja na rastanku razgovarao i pozdravio se sa njima, svako od njih rekao da jedno čekaju da ponovno dođu k nas. Imali smo, zaboravio sam da pomenem jednog izvanrednog oftalmologa iz Rusije, pošto je ruska oftalmologija dosta popularna u Srbiji, profesora Maljugina, čoveka koji je već treći put kod nas i koji jednostavno voli da dođe ovde bez obzira koliko je njihov raspored strašno gust, koliko imaju obaveza. To su svetski predavači koji između ostalog ne samo da se bave hirurgom i inovacijama na svojim klinikama, nego i dosta putuju po svetu. I zaista nije uvek lako dobiti nekog tako njih da bude gost na našem govoru. I sad ono što je možda kao nastavak te priče interesantno, šta su oni nama nešto novo rekli što mi ne radimo ovde. Napredak hirurgije katarakte kreće praktično u dva pravca. Prvi je ono što se već radi, to je ta ultrazvučna metoda, da se smanjuje rez hirurški, što je bitno iz više razloga, smanjuje se mogućnost nastanka astigmatizma, pojava dioptrije postoperativne, a istovremeno i naravno komfornije za pacijenta. Drugi napredak je vezan za kvalitet i vrstu sočiva koje se intraokulno soče. Znači, ta hirurgija podrazumeva da se to zamućeno sočivo koje ima kataraktu uklone iz oka, a da se ugradi veštačko. Sve je veće nastojanje da se ta sočiva budu kvalitetnija, ali i da daju veće mogućnosti, jer svi pacijenti kojima se ugrade intraokulno sočivo posle operacije katarakte, moraju, ako su stari od 50 godina, moraju da nose naočare za čitanje. Time se ne rešava se problem gledanja na daljinu, ali za čitanje nose naočare. Sada postoje takozvana multifokalna sočiva koja kada se ugrade kod pacijenta mogu da jednostavno pacijent uopšte nema potrebu na nošenje naočara za brzinu i na daljinu. Naravno, ima tu dosta dilema i kontroverzije vezano za to pitanje. To uvek i nije poželjno i nije za svakog pacijenta, znači treba jednostavno imati odabir pacijenata kome se ugrađuju takva skupa sofisticirana, ali i skupa sočiva. Zatim sočiva koje se ugrađuju kod pacijenata sa visokom miopijom, recimo kod pacijenata koji imaju već prirodni astigmatizam, to su specijalne sočiva koja mogu da mnogo komfornije reše problem vida, jer mnogi pacijenti očekuju da posle operacije katarakte skinu potpuno naočare, nekad to naravno nije moguće, dobar deo njih i dalje ima potrebu za neku minimalnu dioptriju. Znači sada tim novim tehnikama i mogućnostima boljeg i proračuna dioptrije se očekuje sve veća mogućnost da se ta operacija radi još kvalitetnije.
A da li je ta operacija, ako se ne ide na te skuplje varijante, na te problematične slučajeve, nego ono što je uglavnom kod ljudi, jer dosta ljudi ima kataraktu i mnogo je njih koji čekaju jako dugo, mesecima pa i godinama čekaju da dođu na red za operaciju. Da li prvo to šteti oku, pretpostavljam da se katarakta razvija, da. A drugo, da li stvarno mora toliko da se čeka, da li je u tim nekim uobičajenim situacijama i slučajevima, da li je stvarno toliko skupa operacija katarakte ili već u čemu je problem da mora toliko da se čeka?
Pa ja, koliko sam uspio da pratim, otprilike ste mi tri pitanja postavili, pa ću ja se trudim da odgovorim na sva pitanja. Prvo, što se tiče kvalitete sočiva. Znači, u državnim ustanovama, bolnicama, klinikama, naravno, pacijent nema mogućnost da bira sočivo i već se ugrađuju sočivo koje se nabavljaju, već znate, preko tih zvaničnih tendera. Sada su ti tenderi svedeni na najviši nivo, znači na republički nivo, gde je komisija u Fondu za zdravstveno osiguranje, znači koje postoji, znači na jedan apsolutno regularan i transparentan način nabavlja to sočiva. Ono što je specifično kada se nabavlja tako veliki broj sočiva, to bude preko 20.000 sočiva na godišnjem nivou, to je da naravno svaki tender podrazumeva da sočiva ispunjava neke tehničke karakteristike po svim tim kriterijima evropskim, ali da se uvek bira najjeftiniji sočiva. Zbog toga mogućnost nabavka nekih najkvalitetnijih sočiva preko fonda praktično nije ni moguća, niti je to planirala. Pri čemu od sočiva koje fond odabere također da mora da, već sam rekao, imaju određene kriterijume i ona ne mogu biti nekvalitetna. Međutim, realno danas, to moram da kažem, te neke zemlje koje imaju probleme velike sa kataraktima kao što je Indija ili Kina, prave vrlo kvalitetne sočive koje su ispunjavaju sve ove evropske norme i svetske, a realno mi to baš i ne volimo kad čujemo da je neka kineska roba, to nekako smatra se da nije kvalitetno. Međutim, oni se sada pojavljuju kao kandidati i niko ne može da njih eliminiše iz tih nabavki, pri čemu zaista ne smatram da su to sočiva, ali moram i da kažem, pre svega kao oftalmolog koji se bavi godinama time, da postoje mnogo kvalitetnih sočiva koja su zaista i skuplja. Ono što mogu da dobiju pacijenti ta kvalitetne sočiva, to je nažalost samo u velikom broju privatnih klinika koje danas postoji i verovatno da ćemo sa oporavkom naše ekonomije i izdvajanjem većih sredstava za zdravstvo, koje naše jednostavno nema novca da bi nešto sad najkvalitetnije kupilo, biti i povećana mogućnost da se jedan broj, recimo, ako bi pravili selekciju, mada takve selekcije su uvek najzahvalne, recimo radno aktivni i mlađi ljudi, da ćemo negde u perspektivi moći i ta sočiva da dobiju državni bolnici. Što se tiče liste čekanja, to je bilo drugo pitanje. Ona je nastala u roku, mislim, na poslednjih 5 godina, kada je jednostavno nastao zastoj u mogućnosti nabavke. Već, da ne bi ulazio tu previše ozbiljnu priču kako te nabavke se dešavaju, da se dešavaju, da se firme žale, da tenderi padaju, pacijenti čekaju, oni imaju pravo, znači, da dobiju svoju besplatnu operaciju. I onda smo se našli u situaciji da smo dobili zastoj koji svim snagama sad pokušavamo da rešimo. Reću vam primjer Oče kliniku Nišu, da je urađeno prošle godine 2000 operacija u uslovima gde je takođe nije to baš tako bilo jednostavno, sa dosta starom opremom koja već počinje da seća se potrebe za zanavljanjem. A uglavnom je takva situacija i u drugim zdravstvenim ustanovama. Sada je u toku nabavka nekih novih savremenih aparata. Ja lično mogu da znam dosta informacije o ovom regionu, da recimo novu tu FAKO mašinu dobio Pirot, da će ako nije već dobio Leskovac ili Vranje i ta druga mesta, a i očna klinika očekuje da dobije 2 nova aparata, jedan je već stigao, znači možda u roku od mesec, dva. Tako stanje se popravlja. I kada vi imate odgovarajuću opremu, nama nikad nije bio problem, kad kažem nama, ne mislim samo na Niš, nego uopšte na oftalmologiju u drugim centrima, da radimo i pre i popodne operacije. Mi to upravo radimo, znači radi se operacije intenzivno pre i popodne. I sa tim tempom neka moja procena da će se smanjiti lista čekanja. Ona nikad neće nestati. I te 2003. godine kad sam ja bio u Engleskom, Englezi imali 7,5 meseci je bilo čekanje na operaciju Engleska. Jednostavno ne mogu svi odjednom da se operišu, mora da postoji neki prioriteti. I onda to ne mora da bude lista čekanja, nego lista zakazivanja, jer već kažem, recimo mi, recimo Niš ima preko 2000 ljudi koji čekaju na tu operaciju.
A kako se to odražava na oko? Jel katarakta napreduje brzo ili nekoliko meseci, možda godinu dana, ne znači previše?
Pa gledajte, u principu, ja koliko pratim, dosta toga pratim, niko od naših pacijenata još nije oslepao zato što je čekao. Jer mi znamo, znači, ona uvek napreduje katarakta. Nekad je to minimalno, nekad bude period i nekog meseci, čak i godine dana da ona miruje. Ali uglavnom, napreduje individualno, znači, nema pravila kojom brzinom. Nekad se to desi u roku 3-4 meseca, a nekad i sami strelki možda i godinu dana i duže da miruje. Zato mi sve pacijente koji su na listi čekanja i zakazujemo. Oni dolaze na kontrolu na 2-3 meseca. Naravno, oni nekad i ne čekaju taj period. Ako vid naglo pada, on će vam već doći posle mesec dana i reći: doktore, ja sad mnogo slabije vidim na ovo oko koje treba da operešem. A u najvećem su problemu oni koji imaju kataraktu na oba oka, a ona je uvek obostrana, samo zavisi od stepena zamućenja koliko će biti izražena na jednom i drugom oku. I imajući sve to vidi, vodimo računa naravno da niko nema problem u tom smislu da bi zbog tog čekanja i nalaži na listi čekanja ovaj pacijent izgubio vid. To je u stvari najvažnije od svega, da pacijenti, ono što je gospođa Višnja rekla, čuvana je engleska izreka patient must be patient, i da su pacijenti u stvari i dobili ime od reči strpljenje. Tako da malo strpljenja, i naravno ne u tom smislu da oni jednostavno čekaju da ih mi zovemo, oni sami dođu, interesuju se, i tako da kažem, procena moja da će se značno smanjiti listu čekanja, i između ostalog posebno zbog toga što i manji centri, ja kažem manji po znakom navoda, jer ako kažem da Prokuplje i Vranje su manji centri, ili Smederevo ili Subotica, to nije tačno, i tamo postoje dobri i oftalmolozi koji dobro rade tu hirurgiju, ali naravno oni imaju mnogo manje mogućnosti nego mi na većim klinikama, što imaju jednu operacijnu salu, tu budu još neki drugi problemi, tako da će i oni povećanjem broja operacija u svojim centrima smanjiti priliv pacijenata sa kataraktom u velike zdravstvene ustanove kao što je Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. I do sada su, zbog toga što oni nisu imali uslove to da rade, molili sve te pacijente da šalju kod nas, i onda se povećava naša lista čekanja, a oni praktično dobar deo tih pacijenata mogu i sami da operišu.
Malo če ste, profesore, pomenuli privatno, dakle privatne ordinacije. Kakva je razlika? Rekli ste da ih ima sve više i više, i vi radite privatno?
Pa gledajte, zakon je omogućio nama, oftalmolozima i drugim lekarima, da mogu kao dopunsku delatnost da rade u nekoj oftalmološkoj ustanovi, i većina oftalmologa tu priliku koriste. To je jedan način da se na pošteni način zaradi novac, i ja lično smatram da društvo treba da stimuliše ovo što je privatan rad po bilo kojoj osnovi, ne samo lekara, koji biće regularan zakonski, i da svako društvo koje ima sto više ljudi koji mogu malo više da zarade i plate svoj porez, da će ono biti bogatije i bolje društvo. Tako da dosta veliki broj lekara rade po toj osnovi, i moram da kažem da pre jedno 10 godina smo se nekako na tim skupovima delili, kad smo imali, ja sam dugo u tom svetu i organizacije različitih kongresa i tih stručnih sastanaka, nekako smo se delili na: aha, ovo je doktor privatne, ovo je doktor iz države. Mislim da ta razlika skoro više sad ne postoje. Tako da mi, recimo, na našim kongresima i na ovom kongresu koji je bio u Subotici, smo imali veliki broj radova. Pomenuo sam strance koji su nam bili značajni, ali naravno to je prilike da se i mi pokažemo ko šta radi, gde se ko trenutno nalazi. Da smo imali dosta lekara koji su samo iz privatne prakse, primarno koji ne rade, nemaju taj mogućnost dopunsko rade, ili jednostavno rade samo privatno, i da su dobili svoje mesto na tom skupu da izlože svoje iskustvo, nezavisno da li su iz privatnog ili državnog zdravstva. Ono što je specifično, znači, za privatnu oftalmologiju trenutno u Srbiji, a mislim da to svuda u svetu, po čemu u svetu ona je dosta već prešla većim delom u privatne ruke, da realno privatne oftalmološke ustanove možda imaju čak i veću šansu da, naravno, koliko imaju mogućnost ekonomske, a većine imaju, da obezbede neku opremu koju za sada mi u državnim bolnicama ne možemo. I tu je sada priča o toj refrakcionoj hirurgiji. Ona je takođe interesantna, ali to je sasvim jedna duga tema, ali zašto je to ne bi pomenuli? Znači, postoji mogućnost, znači, takozvanog lasersko skidanje dioptrije, pri čemu se svake druge godine dolaze sve bolji, savremeniji laseri, pri čemu tu oftalmolog nema mnogo posla. Praktično laser 90% samo radi, doktor je samo tu da malo to nešto podesi, da da izvrši pripremu pacijenta, sama hirurgija je vrlo laka, jednostavno to može da radi neko ko je na specijalizaciji, recimo, naravno, kad je obučen. Oni, recimo, u državnim bolnicama se ta hirurgija ne radi, zato što je jako skupa. Skupa je oprava, znači jedan dobar aparat košta oko 500.000 eura, recimo pola miliona, to je dosta nešto što nije trenutno dostupno državnim bolnicama i naravno to i ne pripada obaveznom zdravstvenom osiguranju i na taj veći broj, odnosno osim Vojnomedicinske akademije koja bi mogla da stavimo državne bolnice koja ima taj laser, ali oni isto naplaćuju za civile, tako da jedina mogućnost da se takve neke stvari rade je u privatnim. Ono u čemu su, ako već govorimo na tu temu, u prednosti sada te privatne klinike, oftalmološke, naravno one koje malo imaju jači i veći status, to je da one iz neke oblasti, iz nekih oblasti oftalmologije mogu da dovedu i dosta zvučna imena strance, pa čak i neke koji su bili na našem kongresu, koji mogu da jednom ili dva put mesečno dođu i da operišu kod njih. Takav ugovor postoji, znači, i mogućnost da oni operišu kod nas, naravno sve to mora pretpostaviti, ja nemam takve iskustva, da budu prisutni određenom periodu, određenim danima na tim privatnim klinikama i naravno to podiže nivo stručnosti tih privatnih ustanova. Mi u državnim bolnicama to ne možemo, mi možemo po ovoj prijateljskoj liniji da dovedemo prijatelje i oni, znači, ali i to je način da oni dođu, ali to se sve svede na neku edukaciju, boravak nekoliko dana i onda mi moramo posle sami da nastavimo to što smo naučili od njih.
I za kraj samo rekli ste da se ide ka tome da će biti prepolovljen broj slepih i slabovitih osoba. Sada mnogi od tih problema su rešivi i mogu da se izleče, a opet sa druge strane okidači za probleme sa očima su dijabetes može da nastane i nasledno, može da nastane i zbog načina života. U Srbiji smo pod stresom, uglavnom se loše hranimo. Da li može sa te strane da se očekuje onda i veći broj ljudi koji će imati neki problem sa očima i da li se uopšte na taj način razmišlja, znači malo šire, o svim stvarima koje mogu da utiču na oblast oftalmologije, jer je sve negde povezano?
Da, hvala vam na ovom pitanju. Mi se nismo dogovorali o pitanjima, razgovor dosta ide spontano, ali ovo pitanje možda i dobro za kraj emisije, jer ovo što ste rekli kako sprečiti broj slepih, slabovidih osoba, pa ja se iskreno nadam da će ovaj naš razgovor, ako je neko slušao koji ima neki problem, barem jedan pacijent doći na vreme i biti izlečen, rekao sam već do 80% možemo prevenirati. Najčešći uzrok slepila i u Srbiji, a i u savremenom svetu, jer mi sa duboko verujem pripadamo u tom savremenom svetu, je dijabetes i glaukom. To su dve bolesti koje oštećuju vid trajno i ako se to ne spreči na vreme, posle se leče samo posledice, a to onda je sve mnogo komplikovanije i u nekih slučajima čak i neuspešno. Dijabetes oštećuje vid na više načina, postoji recimo katarakta koja će se javiti usled dijabetesa, ali to je relativno lako rešeno i ne ostavlja posledice. Međutim, mnogo ozbiljnije kad dijabetes ošteti krvne sudove oka i kada u oku nastanu krvaranja, oštećenja jako ozbiljna, koje praktično mogu da dovede do slepila. Kako sprečiti da se to ne desi? Pa tako što svi pacijenti koji imaju dijabetes moraju barem jednom godišnje ili čak i dva puta da dođu na oftalmološki pregled. I postoji izvanredna dobra saradnja, mislim da je to na svim nivoima, ja govorim u Nišu jer tu znam konkretno kako je to organizovano, da svi pacijenti koji prođu kroz dnevnu bolnicu, kada im se ustanovi da imaju šećer, kada se odlučuje da li će biti na insulinu ili ne, svi prođu i oftalmološki pregled koji je jako detaljan, gde gledamo da li postoje te početne promene koje ćemo u početku lečiti lekovima, a ukoliko dolazi do progresije tih promena, danas se preporučuje izvođenje jednog laserskog tretmana kod tih pacijenata, pri čemu ćemo laserom zaustaviti napredak bolesti. Pardon. Zbog toga je važno da sve oftalmološke ustanove kojima gravitiraju ti pacijenti imaju i laser, jer ta metode nije ništa, mislim, rade naravno lekari koji su obučeni, ali i razumeju i poznaju tu tehniku izvođenja laserskog tretmana. Laka edukacija, to sam da kažem. Problem je samo u nabaciji aparata. I sada, jedan od načina prevencije, mi se borimo za to, naravno, postoji i komisija za oftalmologiju u okviru ministarstva, da u nekom periodu ne samo oftalmološke ustanove, kao već sam pomenuo, Vranje, Pirot, Prokuplje, Jagodina, ajde sada taj deo Srbije koji nama gravitira, svi dobiju jedan laser. On nije tako ni skup, a u velikoj meri bi sprečio prevenciju slepila kod dijabeta, čak i veći domovi zdravlja bi mogli, gde ima više lekara, gde bi mogao jedan da se bavi laserom, to bi omogućilo zaista u velikoj meri smanjenje broja slepih zbog dijabeta.
Hvala vam mnogo. Na kraju smo emisije. Pričat ćemo još o ovim temama. Naš gost jutros bio je profesor dr. Dragan Veselinović, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, predsjednik Udruženja oftalmologa Srbije. Hvala mojoj koleginici Višnji Berilažić. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.